pakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
For me, sardinas po kasi is a symbol of Filipino resilience. It reminds me of times when I was growing up and we weren't well off. There were times na we didn't have anything much to eat and sardinas muna, parang ganun po na term, no? So wala kaming pang-ulam, so sardinas muna.
Kwento sa likod ng samut-saring delatang nakaugnay sa tinubuang lupa. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Claudette Centeno.
Pagkikita ni Prime Minister Anthony Albanese at Pangulong Trump kumpirmado na sa Washington ngayong Oktubre. Lalaking taga South Australia, kinasuhan dahil sa umano'y online child abuse sa sangkot ang mga bata sa Pilipinas. At isang panibagong bagyo na maaring maging severe tropical storm ang pumasok sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng bagyong Nando. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, kumpirmado na ang formal na pagkikita ni Punong Ministro Anthony Albanese at Pangulong Donald Trump matapos ang ilang pagkakataong naudlot. Hindi nagkita ang dalawa sa United Nations Leaders Summit, ngunit kinumpirma na mag-uusap sila sa nakatakdang bilateral meeting sa 21 Oktubre sa Washington. Kinumpirma ni Prime Minister Albanese ang nasabing pulong sa United Nations General Assembly sa New York.
San Francisco, San Diego, Philadelphia, Washington, Seattle, here. So it will be my seventh visit to the United States as Prime Minister. The United States is an important relationship for us. And today the meetings, as I foreshadowed, in spite of some of the commentary.
Sa ibang balita naman, lumabas sa isang bagong ulat na mas kaunti ang positibong karanasan sa ospital ng mga pasyenteng First Nations kumpara sa iba pang Australiano. Batay sa Bureau of Health Information, higit 12,000 Aboriginal na pasyente ang nagsumite ng feedback tungkol sa kanilang karanasan sa ospital sa New South Wales mula 2019 hanggang 2024. Ayon sa ulat, higit 28% ang umiwas magpunta sa ospital nito nakalipas na taon kahit kailangan nilang magamot. Natuklasan din na mababa pa sa 14% ang nagsabing palaging nirerespeto ang kanilang kultural o paniniwalang relihiyon sa ospital. Sa ibang balita naman, dito pa rin sa Australia, isang lalaki mula sa South Australia na 68 taong gulang o 68 taong gulang ang humarap sa Adelaide Magistrates Court dahil sa umano'y online child abuse offenses kabilang ang live streaming ng malaswang material na sangkot ang mga bata sa Pilipinas. Nagsimula ang investigasyon ng South Australia Joint Anti-Child Exploitation Team nitong September 2025 matapos makatanggap ng ulat mula sa US Homeland Security Investigations tungkol sa isang online user na sangkot umano sa live streaming ng pang-aabuso sa mga bata. Natunto ng pulisyang suspect at nagsagawa ng search warrant sa kanyang bahay sa Adelaide kung saan nasamsam ang daan-daang video at larawan sa mga electronic devices. Ayon sa mga otoridad, nakipag-ugnayan umano ang lalaki sa mga biktima at facilitator sa ibang bansa gamit ang social media. Kinasuhan siya ng isang count ng pagmamayari ng child abuse material na may maximum penalty na 15 taon na pagkakakulong. Sa Pilipinas naman, matapos sumalanta ang bagyong Nando sa bansa, isang panibagong bagyo na naman ang pumasok. Inaasahang lalakas ang bagyong Opong hanggang sa severe tropical storm habang kumikilos pahilagang kanluran sa Pacific Ocean. Mula sa Mindanao, susunod ito ang magla-landfall sa Bicol Region sa Biyernes at tatawid ng Southern Luzon hanggang Sabado ng umaga. Inaasahan din ang malakas na pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas mula Huwebes ng gabi na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posibleng luwabas ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Sa ibang balita naman, papayagan na ang mga estudyante sa New South Wales na gumamit ng artificial intelligence para makatulong sa kanilang mga takdang aralin o homework. Mula sa ika-apat na termino, libre nang maa-access ng mga estudyante mula year 5 pataas sa pampublikong paaralan ang bagong chatbot ng Department of Education na NSW EduChat. Ayon kay Acting Education Minister Courtney Husos, hindi nagbibigay ng direktang sagot ang app, kundi naglalayong palakasin ang kritikal na pag-iisip ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na magtanong at magbigay ng paliwanag sa kanilang mga sagot. Sa ibang balita naman, pinuna ng mga eksperto sa Australia ang bagong pahayag ni Pangulong Donald Trump at Robert Kennedy Jr. kung saan iniuugnay di umano nila ang bakuna at gamot na Tylenol sa autism. Tinawag ng mga eksperto ang mga pahayag na nakakasama at nakakapagdulot ng pangamba. Kasama si Chief Medical Officer Michael Kidd at ang Therapeutic Goods Administration sa mga pandaigdigang regulator, clinician at siyentipiko na nagsabing may matibay na ebidensyang walang kaugnayan ang paggamit ng paracetamol sa pagbubuntis sa autism o ADHD. Kinumpirma rin ng Pangulo ng Australian Medical Association na si Daniel McMullen na walang napatunayang ugnayan ang dalawa.
What we can confidently say is that there is no data showing that paracetamol causes autism and that women should feel confident using paracetamol to manage pain or fever during pregnancy.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 29 degrees Celsius. Sa Adelaide, bagyang maulap, 18. Aamon naman sa Melbourne at 17. Habang ulan sa Hobart at 14. Maulap sa Canberra at 19. Maaraw naman sa Sydney, 25 degrees. Sa Brisbane, maaraw din at 26. Maulap sa Cairns at 30. At sa Darwin, maaraw at 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Samahan naman si Maridel Martinez sa susunod na bahagi ng ating programa.
Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules. Naku, ika-24 na ng Setyembre, patapos na ang kauna-unahang Burr Month ng taon. Naghahanda na ba kayo para sa inyong mga hahanda sa Disyembre at mga nag-iipon na ba ng, para pamimili ng mga pang-aginaldo? Habang naiisip niyo yan at naku, natatabunan siguro at nalilito na kayo kung anong uunahin ninyo. Pakinggan nyo kami hanggang alas 11 ngayong umaga at ang handang-handa na yata para sa 2026, si Claudette Centeno.
Ayan, magandang umaga, Maridel. At syempre, good morning din sa ating mga kababayan. Nagtatayo na ng mga Christmas tree kasi nga, Burr Month na. Kapag Burr Month, Pasko na sa ating mga Pinoy.
Yung mga nagpapatugtog na dyan ang mga kumukuti-kutita at ng Jose Marichan.
Sumisilip na talaga, Pasko.
Oo. So, siguro, lalo na ngayong school holiday, siguro marami ang naglilinis ng mga bahay, no? Lalo na yung mga chikiting na na nakabakasyon, 'di ba? So yung kung nasa bahay lang sila, nag-staycation, siguro yun yung mga isa sa mga ginagawa. Mm-hmm. At syempre long weekend dito sa Victoria. Malamang marami rin ang nag-iisip o saan sila lalayas o maglalagalag. Oo. O di kaya iniisip nila kung anong uunahin nila sa loob ng bahay.
Oo. Buti ka po, Marina, updated ka sa long weekend. Ako hindi, kasi parang walang weekend sa bahay. Pero kapag may bata kang anak kang nag-aaral, di ba, malalaman mo kasi walang school.
Oo. At saka kung yung trabaho ng mga kasama mo sa bahay ay normal na 9-to-5. Malalaman mo yan. Pero tulad natin na nandito sa himpila ng SBS Filipino, wala po kaming weekend.
Yes.
Patuloy po ang paghatid ng programa.
Correct. At hindi din natutulog ang balita, kaya dapat updated ang ating mga babae.
Diba? So, lalo na kung may mga ganap na mga mahalaga, at syempre, update namin kayo sinong nanalo sa darating na laro sa Sabado, kung di ako nagkakamali, o Linggo. Doon di ako updated. Pero lahat pong yan ay hahatid namin sa inyo dito lamang sa SBS Filipino. Mm-hmm. Ngayon, Claudette, napag-usapan natin kanina, no, mayroon tayong nakapanayam na si Peter Francisco. Nakapanayam mo na siya dati.
Yes, napaka-talented na artist, Maridel.
Pero sa pagkakataon ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga nilikha niyang delata.
Ay, naku, parang may memory tayo mga Pinoy ng delata, diba?
Diba? Lalo na yung mga pag nagtitipid ka nung estudyante ka, o diba? So, yung mga ganung bagay-bagay. Mm-mm. So, hatid natin yan sa kahuli-huling bahagi ng programa. Mm-hmm. Pero bago yan, mag-usap muna tayo tungkol sa paghahanda rin para sa hinaharap, di ba? Maliban sa pag-iipon ng mga igagastosin para pang-aginaldo, syempre nag-iipon tayo para sa ating
future
di ba? Maliban sa pagpapaaral sa ating mga anak, syempre naglalaan din tayo ng isang bahagi ng ating kinikita para sa ating pagretiro.
Mm-hmm. Buti nga dito sa Australia, Maridel, meron tayong tinatawag na superannuation, kasi talagang at least man lang ma-secure natin yung hinaharap kapag tayo ay nagretiro na.
Alam mo, sa Pilipinas meron din naman tayo, 'di ba?
Yung
SSS. Mm-hmm. Tapos kung ikay nagtatrabaho sa pamahalaan, serbisyo publiko. Mm-hmm. Pero depende 'to, no, kung ikaw by permanent, ongoing sa pamahalaan, merong GSIS.
Ah, yes, correct. Pero ang alam ko kasi sa SSS, Maridel, no, hindi siya sapilitan.
So parang sapilitan na siya ngayon.
Parang
kasi nung una, 'di ba, nung panahon natin, ako wala akong SSS kasi maikling panahon ako nagtrabaho, tapos hindi siya sapilitan.
Oo, at saka kasi kapag for example nasa contractual ka ng trabaho, like kunyari talent ka and so on.
Tulad natin noon.
Hindi tayo, kumbaga, kailangan tayong personal na mag-contribute.
Hindi ka tulad dito na casual ka man o hindi, may sapilitang kinocontribute yung taga-empleyo mo sa yung superannuation. Kung di ako kasi ang mga magulang ko meron silang SS. Mm-hmm. So, depende yon sa kung magkano yung hinuhulog mo. Tapos kung di ako nagkakamali, may minimum amount na ihuhulog ka para makakakuha ka ng minimum amount sa pagretiro mo.
Mm-hmm. Correct.
Dito kasi, kahit retirable age ka na, pwede ka pa magtrabaho basta gusto mo, di ba?
At lalo pang nagsisikap yung mga kababayan natin, kasi nga sa panahon ngayon, especially with the inflation, Maridel, kailangan kahit 60 ka na, kailangan magtrabaho ka pa kasi nga hindi pa enough yung iyong pera para sa pagre-retiro.
Pero alam mo ba na yung superannuation ay hindi sapilitan nung araw?
Ah, talaga?
Kaya marami tayong mga kababayan na pag sinasabi nilang pensioner lamang ako, ibig sabihin wala silang super.
Ah, mga anong 90s, ganyan.
Nung 90s. So, nung tumira, kung sila ay lumipat dito nung 1960s, 1970s, hindi sapilitan ang paghulog sa superannuation. Naging compulsory lamang ito sa pilitan noong 1992. Ibig sabihin, kailangan magbigay yung taga-empleyo mo ng certain percentage ng sweldo mo, kada sweldo, sa yung superannuation.
Which is a good thing.
Mm-hmm. Tapos pwede ka rin magkaroon ng voluntary
contribution.
Ito yung tinatawag na salary sacrifice.
Oo. So, pwede kang maglagay, sabihin mong 10 piso o 10 dolyar bawat sweldo sa iyong super para makadagdag sa ipon mo. Mm-hmm. Tapos, depende sa industriya mo, may iba-ibang super yan, mm-hmm. di ba? So, maganda na magtanong sila sa eksperto kasi di tayo eksperto dyan.
Correct.
Pero, yun ang mga maaaring makatulong para madagdagan ang iyong ipon para sa hinaharap. So, ito yung parang magiging makukuha mo pag nagretiro ka na. Ngayon, Claudette, sabi nila, para ayon naman sa AMP retirement expert na si Ben Hiller, tumitindi daw ang pangamba ng mga tao tungkol sa pag-iipon para sa kanilang pagretiro dahil ayun patuloy na pagtaas ang inflation, particular sa mga kababaihan. Kasi
correct.
Yung mga kababaihan, pag mga hindi nagtatrabaho, walang super yun, di ba?
Lalo na kapag primary carer ka at sa ibang mga organisasyon or kumpanya, mas mababa yung sahod ng mga babae
din. So may kakilala ko, ang ginawa niya, kunyari inimpleyo niya yung asawa niya, tapos nilalagyan niya ng pera, yung superannuation ng asawa niya.
Wow. Kasi sana nga, all ganun.
Oh, kasi nga nung una, naging primary carer siya ng mga chikiting nila.
Oh.
Pero ngayon nagtatrabaho na siya. So, nadadagdagan na rin yung... Pero, syempre, double time. Kasi matagal yung panahon na hindi siya nagtrabaho.
Isa din concern, Maridel, is lalo na yung mga kababayan natin na late nang nagsimulang magtrabaho dito
yung
sa Australia.
Yung dito.
Lalo na kapag tas naging primary carer pa sila, tas kakarating lang nila ng Australia, magkano lang ba yung laman ng super mo?
So, ayon sa mga datos, yung komportabling pamumuhay daw pag ikaw nagretiro. Noong 2015, kung kayo ay couple, so dalawa kayo, meron daw kayong 58,784 na annual income.
Pwede na yun. Komportabling buhay na
yun. Noong 2020, Claudette, magkano kaya?
Noong 2020, Maridel, kung meron po kayong, as a couple, meron kayong 61,909, magkakaroon na kayo ng comfortable lifestyle sa inyong pagretiro. So, we're talking about 61,000 yearly na dapat meron kayong ganung pera para komportable yung buhay ninyo.
Ngayon, kung kayo na may ngayon naman, sa 2025, 75,319.
Ay, tumaas.
Mabubuhay kaya kayo ng komportable niyan? Depende siguro, no, kung meron pa kayong mga ibang gastusin.
Correct.
Kung binabayaran mo pa yung bahay mo.
Mm-mm.
Kung pinapaaral mo pa yung pamangkin mo sa Pilipinas.
Oo, kung late ka nang nag-asawa. Paano ba yung mga late? Katulad ko,
diba?
O yung
so late ka na magre-retire.
Oo. Mga 80 na siguro.
At para sa mga single naman, noong 2015, 42,861. Ngayong 2025, Claudette, ang laki ng tinaas, ha?
Oo, 2025 is 53,289 kung single ka. Yun yung kailangan mong pera para mamuhay ng komportable.
Kung modest naman daw ang lifestyle mo, yung kumbaga tipid dito, tipid doon, kaya lang ng mga
sakto-sakto.
Oo, sakto-sakto. Noong 2015, 34,051 kung kayo ay mag-asawa o couple.
Noong 2020 naman, 40,380 ang kailangan para magkaroon ng modest lifestyle.
Pero ngayon, kailangan na daw ng $49,992 annual income para maging sakto lang ang buhay.
Oo, simpleng buhay. Kumbaga.
Pag single ka naman, naku. Noong 2015, 23,662. Eh ngayon, Claudette?
Ngayon naman, 2025, kailangan mo na 34,522 para mabuhay.
Oo. So, ito siguro yung mga, mga pang-araw-araw na pangangailangan. Oo. Hindi kasali yung bayad o mortgage, ika nga.
Correct.
Ina-assume ko na mayroon ka ng, nabayaran mo na yung mortgage mo.
Oo. Kailangan nga, miiging pagpaplano, Maridel, habang bata ka pa.
Oo.
No?
Oo. Pero lagi nga sinasabi, habang sa ngayon naman daw, meron naman yung mga Pinoy, di ba may mga kasabihan, ano naman gagawin mo dyan? Hindi mo na yan madadala sa hukay. So, dapat balanced yung lifestyle. Hindi ka naman kayod lang ng kayod.
Oo. Nawala ka lang pahinga kasi mahirap yung masistress ka. Oo. Hindi mo na ma-enjoy yung mga pinagkakitaan mo, mga inipon mo.
Dahil sabi mo nga, sa Healthy Pinoy, ang kalusugan,
ay kayamanan na daw. Dapat ingat.
So, darating na Sabado, Claudette, ano naman ang ating aabangan?
Today naman, Maridel, sa HP din, no, sa ating Healthy Pinoy, makakasama muli natin natin si Dr. Angelica Lagartas at pag-uusapan natin kasi nga September na, spring hay fever is on. Ito yung parang laging na-experience ng ating mga kababayan, no, na yung nagkakaroon silang hay fever. Meron silang mga hacks na ginagawa o kumbaga mga ways para ma-relieve yung hay fever. Pero ang tanong, epektibo nga ba ito at safe ba? Yan ang sasagutin ng ating eksperto. At sa Saturday, Maridel, nako, yung mga mahilig manood ng Netflix, no, makakasama natin yung mga isa sa mga members ng Siren Society na part ng Building the Band, kung saan nandun si Nicole ng Pussycat Dolls at si Howdy ng Backstreet Boys, makakasama natin. So, kaya natin dito sa SBS Filipino si Erica Padilla. I-share niyo yung kanyang journey at bago siya lumipad patungong Amerika ay pupunta muna siya sa studio para ibahagi ang kanyang experience.
Exciting. Yes. Abangan natin. Siyempre, kakanta si Erica.
Oo nga. Kailangan may pasampo bilang miyembro ng isang bandang girl band.
Ayan. So, abangan namin yan, Claudette. Maraming salamat.
Maraming salamat and happy Wednesday.
At susunod po, ilang mahalagang paalala pagtapos ng ilang mahalagang paalala, ihahatid naman sa atin kung ano nga ba ang mahalagang bagay na kailangan para mabuhay dito sa Australia kaugnay ng mga pananalita na mahalaga.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Cunahan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install a leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Susunod sa ating programa sa SBS Filipino sa SBS Examines, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga kahulugan ng hate speech, yun na tinatawag sa wikang Ingles. Kailan ba ito nakakasakit? Kailan ba ito nakakasakit sa mga kapwa? At kung kailan tayo dapat kumilos at magsalita? Sa natanging ulat, hatid ni Martin Tuanyo.
Naranasan mo na bang makita ang harassment o pagkakaroon ng matinding galit? Nagsalita ka ba o nanahimik? Mahirap minsan malaman kung paano tumugon agad-agad. Paano mo matutulungan ang taong tinatarget nang hindi lalala ang sitwasyon o inilalagay ang sarili sa panganib? Sa episode na ito ng Understanding Hate, isang tanong ang susubukan nating sagutin. Kailan ba tayo dapat kumilos?
I was driving home and pulling up to the traffic lights. Right, lights were red. I saw this Asian cyclist sort of beside a car, and I could sort of see that there was a bit of an exchange happening, and the exchanges generally sort of escalated quite rapidly. The driver, a white male, exited quite aggressively from the car.
Pagkatapos ng matinding panahon ng COVID-19 pandemic, nakita ni Aaron Teo ang isang racist na pag-atake sa publiko.
There were blows starting to land and the sort of commentary was along racialized lines. So it was almost a snap decision to intervene. The immediate concern was to de-escalate, put some sort of physical distance between the aggressor and the victim. Thankfully, after stepping in, there were a few other people who gathered around and helped to stand in the way of the perpetrator.
When people step in, it makes a difference. Interventions may not necessarily stop hate altogether, but it does disrupt in the moment and it does signal that hateful behavior isn't acceptable.
Si Dr. Haley Tran mula sa Tackling Hate Lab ang nagsabi na maraming paraan para makialam ang isang tao.
So direct confrontation isn't always the best thing or the most safest or even necessary thing to do. There's also one of my favorites, strength in numbers. Okay, so stepping in with others is more effective and safer, even if you don't do anything at all. sheer numbers of people surrounding the person who's been targeted is very, very helpful. And interestingly, even when bystanders don't act through sheer numbers alone, they can encourage another bystander to intervene and take more significant action. And then there's also distraction tactics, like, for example, where you've got someone abusing someone on the train, you could go up to the person and just ask them for the time.
Sa isang mainit na pangyayari, madali tayong magtuon ng pansin sa taong gumawa ng masama. Pero ang pag-alaga sa biktima ang isa sa pinakamahalagang magagawa natin.
What the research is telling us is support the person or the people being targeted. So we can sit next to them, check if they're okay, and that could be during the incident or even after.
Alam natin na hindi lahat nagsasalita o kumikilos kahit alam nilang tama iyon. Ito si Professor Kevin Dunn mula sa Western Sydney University.
There's a gap between people's ambitions in this area and their actual actions. So when you ask people in surveys whether they would take action, it's in the 70%, high 60s. You ask the same people if they've ever taken any such action, then you get below 40, below 30%.
Bakit kaya malaki ang pagitan ng gusto nating gawin at ng aktual na ginagawa natin? Narito ang paliwanag ni Professor Dunn.
The main barriers to taking action, speaking up, are fear of becoming a target yourself, lack of knowledge about what to do, and a lack of certainty about whether the event is a racist event. But the positive of that is the untapped potential for us to leverage for anti-racist purposes. If we can get people to understand what is racist, what isn't, to understand the different forms of action they can take, and to then be confident in the ability to choose which action to take.
Ang pagiging bystander sa isang insidente ng harassment ay mahirap kahit hindi ikaw ang direktang target. Sabi ni Dr. Haley Chan, mahalagang bigyan ng oras ang sarili na maproseso ang nangyari.
As bystanders, when we don't do something, we are also vulnerable to other mental health related issues in the long term. If you feel like this is something, you know, you're currently experiencing, basically acknowledge that it's a tricky and complex situation to navigate. Name the emotions. I feel guilty. I feel shame. And I'm angry because, you know, I wish I could have done something more at the time. Name them out loud so you can move beyond being inactive to empower yourself. You know, draw on your networks around you. With sharing our own experience as a bystander, we can learn, you know, how to process what happened.
Ang episode na ito ay mula kay Nick Zambulis para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Susunod sa SBS Filipino, naku, ngayong tagsibos, siguradong marami sa atin ang umaatsing ng umaatsing o di kaya'y nagluluha ang mga mata at hindi na alam ang gagawin dahil sobra talagang ang kanilang mga hay fever. Ano nga ba ang mga myth na tinatawag o epektibo ba ang inyong mga hay fever hack? Alamin natin mula sa dalubhasa hatid ni Claudette Centeno sa Healthy Pinoy.
Healthy Pinoy. Sa episode na ito ng Healthy Pinoy, usapang hay fever naman po tayo, no? Kasama nating muli Dr. Angelica Lugarte Scott. Magandang araw sa iyo, Doc.
Magandang araw, Claudette, and magandang araw sa lahat ng ating listeners ngayon.
Ayan. Doc, very, very timely po ang ating paksa ngayon, no? Kasi ngayong spring, marami sa ating mga kababayan ang sinasabi nilang inaatake sila ng hay fever. So para mabigyan natin ng definition itong hay fever, Doc, ano ba ang hay fever at ano ba usually yung mga symptoms na nararanasan ng isang tao?
It's a really good topic, Claudette, kasi nga marami talagang taong nagsasuffer nitong hay fever. So, ang hay fever, ito yung tinatawag nating allergic rhinitis. It's a very common condition and it can significantly impact the quality of life. So, itong allergic rhinitis is divided into two groups to siya. One is seasonal, yun yung tinatawag nating hay fever. Ang isa naman is yung perennial rhinitis. Ibig sabihin all year round. Sa hay fever, associated siya sa during spring and early summer. So maraming triggers, mostly pollen. Mm-mm. At saka ang timing is dependent on the different plant species we have. Kasi ang dami-dami namang mga flowers and plant species that can trigger this hay fever and also the different types of pollens.
Okay.
It is also dependent on the geographical location. Yun namang non-allergic rhinitis, meron naman tong, ito ay brought on normally by other factors such as yung strong smell or changes in temperature or infection or even hormonal cause such as pregnancy or underactive thyroid. Minsan naman merong mga certain medications that can cause non-allergic rhinitis tulad ng mga beta blockers, aspirin, at saka yung mga intranasal decongestant, yung over-the-counter, they can actually cause rebound nasal congestion kung they are used more than 7 days. Most of the time, it's difficult, very difficult to differentiate between allergic and non-allergic rhinitis. Minsan, they coexist with each other.
Ano usually yung nararamdaman, Doc, ng isang taong may hay fever?
Maraming symptoms, Claudette. So, ang symptoms niya can be mild, moderate, or severe.
Wow.
So, merong symptoms yung constant sneezing, palagi na lang humahaching. Itchy yung nose, eyes, at throat. Minsan din, it can give you fuzzy head and sometimes tiredness, yung pagod na pagod ka. It's not even end of the day, you're very tired. Meron rin daytime sleepiness or constant colds, yung mga taong palagi na lang may colds. In children, it can be blinking and eye rubbing or speech problems and snoring. So yun namang mga moderate to severe symptoms, it can cause him abnormal sleep patterns, impairment sa daily activities, especially yung mga sports activities, and also it can cause problems at work and school.
Meron ba tayong treatment and medication when it comes to hay fever?
Ang general management talaga is obviously identification of the allergen or the cause. So for example, ang cause is yung mga dust mite allergy. So maraming mga recommendation on strategies on avoiding this, such as replacement yung mga soft furnishings sa house, yung mga carpet, yung curtains, and also yung mga high filtration vacuum cleaners, yun ang mga ways on how to avoid allergens. Yun ang mga known to have allergies to pets or yung cats or dog hairs, they obviously need to get rid of the pets. Ang importante rin niyan is yung mga may pets din is kahit na wala na yung pet, minsan yung may mga naiwan pa na hairs around the house. So it's very important that they clean, they have a thorough cleaning. Other management din is yung intranasal steroids. So yun yung mga nasal steroids that you can use long term, such as yung fluticasone or Nasonex or Dymista. So these can be used long term. Pero the most important thing about intranasal steroids is yung technique. Because maraming patients na they say that it's not working, it's because they have poor technique. So ang meron kasi specific technique on how to use the nasal steroids. I think they have to bend a bit forward and it has to be 90 degrees and pointing towards the ears. Kung gusto nilang malaman on how to really use it, they can view obviously the YouTube and how to use it. Mm-hmm. Another evidence-based that can also help with symptoms is yung saline nasal rinse. This is also very helpful to clear the nasal passages. Yun namang antihistamine is very important and it's also helpful. So for example, they have pollen allergies, before they go out of the house, they take one tablet and that hopefully gets rid of these symptoms. For example, yung symptoms are not relieved by these simple medications. Meron namang tinatawag natin yung mga immunotherapy, Claudette, based on yung hindi na talaga siya responsive for severe cases and non-responsive to medication. So yung immunotherapy, it dampens down the immune system.
Yeah.
And it can be in different forms. It can be orally, it can be sublingual, pwede rin may injections din. But of course, maraming mga symptoms that can overlap with each other. So if symptoms are not getting better, especially with medications, then it's good to speak with our doctor and also think of alternative diagnosis and also maybe worth seeing the ENT. Kasi minsan, meron ding other differential diagnosis tulad ng deviated septum, chronic nasal polyps, enlarged adenoids, which can also have, you know, cause nasal congestion and other symptoms. So it's very important to have that looked at as well.
Oo, so pa-check sa GP at talagang diagnosis muna para alam kung ano yung kondisyon. But finally, Doc, alam mo naman yung mga tao, no, meron talaga silang mga paraan din or mga hacks, kumbaga, kung tawagin, hay fever hacks na ginagawa to relieve the symptoms. So quickly, daanan lang natin, Doc, and let's talk about if it's truth or myth. So una nilang ginagawa is, yung Vaseline daw at petroleum jelly, parang nilalagay nila sa loob ng ilong, pinapahid nila sa loob ng ilong. Totoo po ba na pwede itong maging hay fever hack? I mean, is it truth or myth?
I think it's a myth. Wala pang evidence. Based on mga evidence-based studies, wala pang mga evidence or evidence are limited. Meron sigurong mga anecdotal evidence or anecdotes from people na it helps with their symptoms. But when we think about it, our nose and our nasal passages, meron naman tayong normal cilia or tinatawag natin maliliit na hairs. Mm-hmm. And these are the ones that catches those mga pollens. And also our own airways produces mucus, which again helps trap airways, traps mga pollens in the airways and all those irritants. Saka be careful lang tayo when we use Vaseline or petroleum jelly because studies have shown na small particles din daw can sometimes be inhaled and can also go to the lungs. And that can cause problems with the lungs and airways, like, so we just have to be careful with it. Maybe nga baka sa iba it helps, but I think further studies needs to be done about that.
Ayun, so narinig natin kay Doc yun, ha? So myth lang po yun. Yung next hack po nila, Doc, is yung garlic trick. So nilalagay nila yung isang clove ng garlic sa isang butas ng ilong. So bali dalawa sa bawat butas, yung buong clove. Is it truth or myth?
I think myth talaga yun. Kasi nga, ganito. I think the where they got the idea is, yung kasing garlic is, it's anti-inflammatory. We know that very well. You know, garlic is anti-inflammatory. Pero if we put it in the nose itself or in the nostril, ang garlic, kasi meron siyang garlic oil, which can potentially irritate the nasal mucosa. Kasi yung nasal mucosa mo, very sensitive yan. So when you put that in, yung garlic oil doon sa garlic, it can irritate it. So it doesn't have that anti-inflammatory effect, diba? Kasi it causes it to be irritated. Pero generally, ang garlic talaga, in other forms, meron siyang anti-inflammatory effect. Pero myth siya in terms of putting it in the nostril.
So ayan po, myth, according to Dr. Yes. Angelica Scott. The third trick that they do, Doc, sabi nila yung paglalagay doon ng spice sa food kasi it helps daw sa congestion ng ilong.
Depende to, okay? Depende. Anong minimi nila na spice? Kasi very limited ang studies in terms of spice. Kasi nga, in terms of kasi itong mga additives na ganito, hindi kasi natin alam ang dose. You know, that's why it's very limited. Pero if you look into it, like turmeric or curcumin, they're known with, again, anti-inflammatory effect. And there has been some studies that it has an anti-inflammatory effect. Depending on the amount, again, it may help with the symptoms. Again, it varies from individual to individual. Mm-hmm. Again, the studies are still limited. But if people are getting relieved, their symptoms are relieved by adding turmeric or curcumin in their food, then so be it. Pero medyo limited pa ang studies. Mm-hmm. Pero yung ibang klaseng spice, wala pang mga studies, proven studies. Yan.
Ayun, very, very helpful tips, Doc. Thank you so much for enlightening us. At syempre, mas naiintindihan namin ngayon na ang ibang ang mga hay fever hacks natin na nababasa sa internet ay hindi naman gaano talagang epektibo sa hay fever. So, mahalaga, first and foremost, magpa-check muna sa GP para sigurado na na-diagnose muna tayo at alam yung proper medication and treatment for the condition. Doc, salamat po sa inyong oras.
Salamat!
At laging tandaan na ang ating kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno.
Healthy Pinoy. Maraming salamat Claudette at Dr. Angelica Scott. At tulad ng paalala, kung kayo po ay nakakaranas ng mga sintomas ng hay fever, eh dumulog po sa inyong GP para makakuha ng wastong payo. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala.
Kasama ko ngayon si Peter Francisco mula sa Adelaide sa South Australia at ating pag-uusapan ang mga delata sa buhay niya. Magandang araw, Peter!
Magandang araw, Ms. Ardell. Thank you for having me.
So, pag-uusapan natin delata. Ikaw ay isang visual artist. At isa sa mga paborito mong mga subjects ay delata.
Mm-hmm.
Nakita ko yung mga gawa mo sa isang restaurant dito sa Melbourne. Puro mga delata at naaliw ako kasi doon pa lang ako nakita ng delata ng sardinas na binigyan ng binigyan ng spasyo sa dingding.
Mm.
Bakit mo naisip yung delata?
Well, nag-start po ako sa series nitong January. Basically po, I was inspired by some artists sa isang art fair dyan sa Melbourne. They were painting many different cans. And then naisip ko, bakit walang ano? Parang gawa naman ako ng version showcasing Filipino products, which is, for example, the sardines, yung mga maling, ganyan po. Any canned goods or delata na may cultural significance for us. Yun po yung inspiration.
So, pwede ka bang sabihin na isa rin sa mga inspiration mo si Andy Warhol?
Yes po. So,
kasi yung lata ng sabaw, di ba? Yun yung doon siya sikat. Oo, doon siya sikat.
Yes. Oo. So, nung nagsimula po itong series ko, nag-research na po ako ng ano po yung naging showcase ng mga canned goods over art history. And I came across yung works nga po ni Andy Warhol na sikat po siya for the Campbell Soup. So, gumawa po akong version ng 100 cans. Meron po siyang 100 cans. Gumawa akong 100 cans of resilience. Wow. Featuring 100 cans of Ligo sardines.
Ayan. Nasaan na yun?
Well, limited edition po siya na 10 prints. And currently, it's scattered all over the world. So I'm very fortunate na marami po akong collectors from the Philippines to Germany to Australia.
So isang daang delata.
Yes.
Na nasa isang portrait.
Yes, malaki po siya. So, it's a 61 by 91 centimeter piece.
Ang bumili noon, nasa Pilipinas, nasa Germany, paano nila nakita social media?
Yes po, kasi I have a presence in Instagram. And gumawa po ako, yung very first piece po na nabenta sa Melbourne, meron po akong video kasi sa isang author po yun. So, pinost ko po siya sa Instagram. And for some reason, naging semi-viral. Meron na po siyang 150,000 something views.
Wow.
So, I think nakatulong po yun for some people to know about the product and nag-order po sila. And in fact, kahit nga po si Ligo Philippines.
Oh, nag-order din.
hindi po sila nag-order, pero nalaman po nila itong 100 cans of resilience piece. And then they reached out to me, thanking me actually. Sabi nila, thank you, Peter, for showcasing Filipino resilience through the Ligo sardines. And as a token of appreciation, nag-send po sila sa akin sa Laguna, sa bahay po namin sa Laguna, ng 100 delata ng Ligo na red.
Kinain yun ng isang taon?
Ay, naku po, pinamigay po namin. Sobrang dami po kasi.
bakit 100 cans of resilience?
For me, sardinas po kasi is a symbol of Filipino resilience. It reminds me of times when I was growing up and we weren't well off, there were times na we didn't have anything much to eat, and sardinas muna, parang ganun po na term, no? So wala kaming pang-ulam, so sardinas muna. So when I think about Ligo sardines, I think about, or sardines in general in the Philippines, I think about those times, mm-hmm. those memories, and resilience. Mm.
So sardinas na ginisa sa sibuyas kamatis? O sardine, tapos maraming kanin?
Maraming kanin.
Tapos sasabawan mo lang, dadaanin mo sa yes. salsa. So ilan kayong naghahati sa isang delata?
Lima po.
Isang delata, lima?
Mm-mm. Dati po, kasi mahirap po talaga kami before.
So paano yun? Tagkalahating piraso kayo ng isda? Ganun.
Kasi po ano siya, spicy siya, di ba? So kapag spicy siya, mapakanin ka.
Kaya red.
Oo, so kaya bawi sa kanin. Kasi ano, malakang naman.
So yun pala yung sikreto po. Para magkasya para sa lima.
Opo. And yun nga po, yung iba-ibang cans. So after nung Ligo sardines, I ventured into the other cans. And may kanya-kanya po silang kwento. Very similar naman po yung corned beef. Parang similar po siya. Pero parang alam niyo po yung corned beef na lalagyan mo maraming patatas.
Oo, lalagyan mo.
Para dumami.
Tsaka ganyan. Bihon. Nilalagyan niyo ba ng bihon?
Oo.
Ano naman ang corned beef sa buhay mo?
Ang corned beef for me naman po, hindi naman po siya yung gipit times, no? Pero for me, it signifies resourcefulness nga po. Yung maliit lang po siya na kan, pero grabe, ang dami mong pwedeng pakainin kasi lalagyan mo ng mga sahog-sahog, tapos bigla ang dami na bigla, di ba? Kahit may bisita kayo or marami kayong kakain, pwedeng i-stretch yung corned beef.
Dadaanin mo sa mga tinatawag na extender.
Opo, resourcefulness naman for me.
Nabanggit mo, merong karing delata ng fruit salad.
Yes. So ito naman, ibang vibe naman po. Kasi ang fruit cocktail, no, sa atin yung tawag. For me, it reminds me of celebration and joy. Yung kapag birthday, or Pasko, or piyesta. Di ba po? Gamit po natin yung fruit cocktail para sa mga buko salad, ganyan. So to me, it's about, it reminds me of those joyful events, mga gatherings, yung mga, in Bisaya. So, my mom is from Camiguin Island, sa Bisaya. In Bisaya, ang tapok-tapok po yung name nung parang ano, banding-banding or or salo-salo, ganyan po.
So, pamilya pa rin.
Mm-mm, fruit cocktail.
Meron ka, ang maling, nakita ko mayroon ka rin, ano eh, maling.
Opo. Maling, so maling. To me naman, maling is, ano, reminds me of my sister. So, kung nakikinig po siya, hello, May. Paborito niya po kasi ang maling. Growing up, as in, kami po magkakapatid, siya may paborito talaga ng maling. So, to me lang ha, I have a personal memory of her, you know, just enjoying maling as a ulam with rice. We cook maling with asukal po. Alam niyo po yun? Pwede mong
hindi.
Hindi niyo ginagawa. Ang weird, no? Pero ano, yun po yung... Ganun po kami kumain ng maling. So, yung maling, tapos parang may kukot mo po siya ng asukal. And
tapos
then you fry it.
Mo. Ah, para oh, mapatay mo yung alat.
Opo. Di ba ayaw nyo nun? Kasi maalat nga. Pero I think, kaya gusto ko siya kasi may ganun kaming parang ano, way of cooking.
At try yung, nyo po. Yung nanay mo yung gumagawa nun.
Opo, ganun po yung ano, nakalakihan kong luto ng maling.
So, ayun. Special rin na occasion ba yun? O kapatid mo lang talaga yung naalala
mo? Ang maling naman po, ano lang, hindi naman po siya special. Yung parang ano, normal day. Normal Saturday morning, opo na matamis. And to me, I just remember her because she loves maling. Tapos meron siyang mayonnaise. Maling na mayonnaise.
Ah, kakaiba yung may asukal.
Opo, try nyo, Miss Marden.
Sige, hanap ako maling dito. Meron ka bang ano, century tuna? Kasi di ba iconic din siya sa mga Pinoy?
Yes. Ang century tuna po, for me naman, ako personal favorite ko na to. Kasi I like yung ano po eh. Mahilig po ako sa manghang. So I love yung hot and spicy, the flavor ng century tuna, and then maraming kanin. Kasi nga spicy po again. So spicy na century tuna, maraming kanin, na freshly bagong saing. So, yun po yung ano, personal favorite ko na lang po
so,
yun.
So, parang comfort food mo naman siya.
Comfort food, yes. And ganun po din yung idea, no? For Filipinos, especially living abroad, parang kapag nabubukas po tayo ng ano, ng delata na galing sa Pilipinas or Filipino brand, it feels like you're opening, ano, home. Parang it opens up memories back when you were living in the Philippines. And some of them, comfort food natin. And for me, for example, hot and spicy century tuna is my comfort food. Mm. Yeah.
So, meron din bang 100 na delata na gagawin ka sa susunod na exhibit
yes,
mo?
Yes, correct. So, hindi ko pa po siya nire-review. Ang nire-reveal ko pa lang po is 100 cans ng Ligo sardines. But meron pong coming na 3 other 100 cans of something na darating po exclusively for the exhibition in October. So,
itong lahat po ng mga painting mo na ito, so ipipaint mo siya ng maliit sa anong materials ginagamit mo?
So I have ano po, yung size po niya is parang kalahat, parang bond paper size po siya na wood.
Mm-hmm.
Basta bond paper size po siya na kahoy. And then, ano po, I paint there, dinadrawing ko muna with graphite, and then I paint over it with acrylic gouache. And then, pinapatuyo ko po siya ng mga, siguro, a few days to 1 week, tapos binavarnish ko po siya.
Tapos then nire-reproduce mo siya ng 100, tama ba?
Yes po. So, meron po akong scanner sa bahay na high-res. So, sinascan ko po siya. And then, pag okay po yung scan, so I can use it for digital pieces like yung 100 cans. Mm-hmm.
So, panibagong, parang modernong klase ng art. Kasi pangkaraniwan, di ba, yung art, gawa mo sa kamay mo. Ito, mm-hmm, gawa mo sa kamay mo, pero nire-reproduce mo siya sa pamamagitan ng teknolohiya.
Yes.
Bakit kahoy?
Dahil po, to me, when I paint on wood, especially wood po na ginagamit ko, yun po siyang yung may mga, kita mo pa yung mark nung pinakakahoy mismo.
Mm, yung parang texture.
Yung texture po niya. So to me, it reminds me of plywood. So plywood reminds me of, sa bahay po namin dati, sa maliit po namin bahay, plywood lang yung ibang dingding. So ganun po.
So lahat ng ginagawa mo, nakaugat talaga sa buhay mo sa Pilipinas.
Yes po. I think it's me, part of me trying to hold on. So I've been here 6 years na. But the funny thing is, all of my painting inspirations really come from memories in the Philippines. Part of it is because namimiss ko po yung mga pagkain, yung mga tao, yung mga tinog minsan. But also, a way of me to process yung sometimes homesickness, ganyan po. It brings me comfort, painting these things and celebrating those memories.
Nag-aral ka?
Ng art?
Yes.
I'm largely self-taught po. So,
interest mo lang talaga siya?
Yes po. Ever since bata pa po ako sa Pilipinas, nag-paint na po talaga ako. Yung mami ko, very encouraging. So, may mga competition po sa Pilipinas, yung mga poster-making contest, mga mm-hmm, card-making contest, ganyan. So, dinadala niya ako sa mga ganyan. Minsan nananalo, minsan natatalo. Pero, doon po talaga nag-start yung nagpa-practice. Nakapag-paint na po ako ever since. Although, I had to pivot because sa Pilipinas po, hindi po ako, although very encouraging yung mom ko, when it came to choosing a career, hindi sila very convinced about art career.
Hindi ka yayama.
May ganun po Even during, I also noticed, iba talaga yung art market between Philippines and, for example, tayo po na sa Australia. Also
kahit
because
mas accessible siya dito, no?
Mas may spending yung tao for art. Mm. So, artists can make a living. Unlike in the Philippines, medyo madugo. Nung nakarating po ako dito and natapos ko na po yun, so nagpunta po ako dito as a student with a student visa. And when I finished yung degree ko po, and I started working and I had so much free time, I found myself the time to be able to paint again, and it's still there. So I don't know, Miss Mariela. It's just always been with me. And I think I'm so happy that I'm at a point in my life where I can do this already. Hmm. Parang it's been a long time. Parang ganun po yung feeling.
So congratulations sa yung unang exhibit, Delata.
Yes.
Ngayong October.
Yes po.
Simula October 10, kung di ako nagkakamali.
Yes po. It will be in a cafe called Seafaring Fools in Glenelg South. So meron po tayong opening event. I'll be there on October 10 from 5 p.m. where ano po, I'll be showcasing yung art, and I'm also be able to talk about in person yung inspirations for each of the pieces, because as mentioned, all of the canned goods, yung mga dilata po na I will feature, each of them, they have their own stories, and hoping that ano po, it will resonate with all of you.
Maraming salamat, Peter Francisco, at aasahan namin ang mga susunod na kwento sa likod ng iguguhit mo.
Thank you, Ms. Maridel. Thank you, SDS.
Kayo po, ano po ang kwento ninyo sa delatang mula Pilipinas? Meron po ba kayong binubuksan na delata pag namimiss ninyo ang mga kamag-anak ninyo o yung bahay ninyo sa Pilipinas? Meron din po ba kayong espesyal na kwento tulad ni Peter Francisco kung saan lima silang nagsasalo-salo sa iisang lata ng sardinas? Ay, ibahagi po ninyo yan sa amin dito sa SBS Filipino sa aming Facebook page, at nais naming marinig ang mga natatanging kwento ninyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.